News.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakii caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa khamiis 5-ta bisha diseembar sanadka 2024-ka saacadda afrikada bari waa 6-dii barkii subaxnimo. idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: heshiis laga gaaray dagaal beeleed ay dad badan ku dhinteen oo in muddo ah ka socday magaalada Qoryooley. waxaa kaloo maqli doontaan faahfaahin iyo falanqeyn ku saabsan waxa Soomaaliya uu uga dhigan yahay ku biiritaanka heshiiska qaramada midoobay ee ka hortaga dembiyada abaabulan ee caalamiga ah oo dowladda Soomaaliya ay dhowaan ku seexday magaalada Muqdisho.
waxay muujinaysaa Soomaaliya inay tahay waddan sharciga ilaalinaysa, ixtiraamaysa, ee kalana shaqaynaysa bulshada caalamka inteeda kale. waddamada xubnaha ka ah ayay wada shaqayn dhow oo xagga la dagaalanka dembiyada ay wada yeelan doonaan. taana marka waxay xoojinaysaa in Soomaaliya ay hesho saaxiibo si dhow ula shaqeeya la dagaalanka dembiyada agaasiman ama abaaburan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakii caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. warbixin ay khamiista maanta soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay Israa'iil inay xasuuq u geysatay dadka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza. kooxdan xuquuqda aadanaha ee xaruntooda tahay London ayaa sheegay in gabagabada warbixintooda ay ku saleeyeen kadib bilooyin ay falanqeynayeen dhacdooyinka Gaza iyo hadallada saraakiisha dowladda Israa'iil. warbixinta ayaa ku eedeysay Israa'iil inay si ula kac ah u burburinayso Falastiiniyiinta iyada oo adeegsanaysa weeraro lagu hoobtay, burburin ay ku sameynayso kaabayaasha muhiimka ah ee Gaza iyo inay si ula kac ah u hor istaagayso in Gaza la geeyo cunto, dawo iyo agabyada kale ee aasaasiga u ah nolosha. Amnesty waxay sheegtay in xadka sharciga ah ee lagu qeexo dembiyada xasuuqa la gaaray muddada uu socday dagaalka weli ka taagan Gaza. Israa'iil ayaa si joogto ah u diiday eedeymo kasta oo xasuuq ah iyadoo sheegtay inay ixtiraamayso sharciga caalamiga ah, ayna xaq u leedahay inay isdifaacdo kadib weerarkii ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023-kii. weli wax jawaab degdeg ah kama aysan bixinin saraakiisha Israa'iil warbixinta saakii ka soo baxday Amnesty. Israa'iil ayaa Gaza ku qaaday dagaal cirka dhulka iyo badda ah kadib weerarkii Xamaas ee bilowday Oktoobar sanadkii hore. weerarkaas ay Israa'iil sheegtay inay Xamaas ku dishay ilaa 1,200 qof, isla markaana afduubatay 250 Israa'iiliyiin ah. hase yeeshee, duqeymaha cirka ah ee Israa'iil ay ka wado Gaza ayaa la sheegay in lagu dilay ku dhowaad 45,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah, oo u badan dumar iyo caruur. xildhibaanada baarlamaanka ku matala xisbiyada midigta fog iyo bidixda fog ayaa 4-dii shalay ku midoobay diidmada codka kalsoonida ee xukuumadda Faransiiska, taasoo keentay inay iscasilaan ra-iisul wasaare Michel Barnier iyo golihiisa wasiirada. khilaafkan siyaasadeed oo ah mid sii qoto dheeraanaya ayaa ku bilowday muran dhanka miisaaniyadda ah, kaasoo ugu dambeyntii keenay in markii ugu horreysay ay codka kalsoonida u weyso xukuumadda Faransiiska tan iyo sanadkii 1906-kii. golaha sharci dejinta faransiiska ayaa muushinka ka dhanka ahaa xukuumadda ku ansixiyey 311 cod iyadoo markii hore loo baahnaa 288 cod. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa ku adkaystay in uu xafiiskaasi joogi doono ilaa uu ka dhammaysanayo muddo xileedkiisa oo ku eg sanadka 2027, hase yeeshee ku qasbanaan doona inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub. Macron ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo shacabka Faransiiska caawa fiidkii, waxaana la filayaa inuu si degdeg ah ugu dhawaaqo ra'iisul wasaare cusub. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta.
Khilaafka u dhexeeya beelaha lagu heshiisiyey degmada Qoryo.
Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku guuleystay xalinta khilaafaadka beelo muddo ku dagaalamayay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Colaadda oo salka ku haysay isku qabsi dhinaca maamulka deegaanka ah ayaa geystay khasaaro, dhimasho, dhaawac iyo barakac badan, waxayna saameyn xoog leh ku yeesheen dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodka magaalada. Warbixin ku saabsan deminta colaaddaasi waxaa noo soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Khilaafka u dhexeeya beelaha lagu heshiisiyey degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muddo soo jiitamayay, wuxuuna sababay dhimasho iyo dhaawac. Odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku guuleystay inay nabad dhex dhigaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada Qoryooley. Ciidamada labada dhinac ee dagaalamay ayaa la isku dhafay, waxayna wada ogolaadeen saraakiisha iyo ciidamada inay si nabada magaalada loogu wada noolaado. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre, oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa V O A u sheegay inay soo afjareen dirirtii u dhexeysay beelaha ku dagaalamaya degmada Qoryooley.
Waxaan soo gaarnay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose isbuuc ka hor shanlaatanka bishii November. Isbuucaas waxaa kulan qeybaha kala duwan saraakiisha ciidanka ciidamada deegaan ku sugan oo ay dirirtu dhex martay in maamulka intiiba kulan ayaa la yeelnay si goonigooni oo la yeelnay. Ugu dambeyn waxaan ku guuleystay Ilaahay mahadii in aan isku keenay ciidankii oo hal meel isugu keenno saraakiishii ciidanka, in ayagii ay wada hadlaan gorfeyn iyo falanqeyn dheer, kadibna ay wada qaateen nabadda iyo heshiiskii lagu soo gaaray cabdisho, oo si nabada ay ku wada qaateen wada ogola ay ayagoo dhan wada ogol yihiin, aad iyo aadna isku marxabeeyeen, iskuna qalbi furteen. Kadibna waxaan sameynay guddi ka shaqeeya amniga oo isku dhafa oo labadii kooxood oo meesha dirta ku martay ka kooban. In guddigaasi ayaa markaad waxay ka shaqeynayaan ciidamadii isir isku dhafi lahaa nabadiina ay ku waari lahayd, degmadiina ay ku noqon lahayd mid nabadu iskula nool yahay, dad walaalo isgarabsanaya, nabadiidkana labada dagaal ay u noqon lahayd.
Qoryooley dagaaladu way ku soo noqnoqdeen, beelahana muddo dhowr jeer ayaa la heshiisiyey oo dagaaladooda ay soo cusboonaadeen. Rajada aad ka qabtaan in mar kale halkaasi dagaal usuu ku dhicin ama heshiiskani uu dhaqan galo intay la eg tahay?
Aad iyo aad ayay rajada wanaagsan tahay. Haddartaan in saraakiishana boqolkiiba boqol kalsooni aad iyo aad u weyn ayay noo muujiyeen. Ayagana waxay leeyihiin insha allah mar dambe ma ay dhici doonta in uu shaqaaqa dambe ay soo laabato ama dhibaato ay isku geystaan dadka walaalaha ah ee wanaagga iyo xushmadda ay ka dhexeysa markii horeba, balse nabadiidka iyo shirqoole ay soo maleegeen dartooda ay isugu dhaceen mar dambena inay soo noqonayna rajeynayna hadii la hadlo.
Waxyaabaha dhirtan lagu heshiiyey maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah in xabad dambe aysan degmada aysan ka dhici karin, in waxay doontaan noqoto xataa qori la barwayna xabadiisina aysan ka dhici doonin degmada, sidaasi lamid a in la fuliyo heshiisyadii lagu soo gaaray gobolka Banaadir oo odayaasha dhaqanka ee beelaha kala matalayay ay kusoo gaareen la fuliyo, in sidaasoo kale in wadooyinkii laisku furo, in isdhexgalka ciidanka la sameeyo, in ganacsigii iyo maxala magaaladiina si nabada lagu wada shaqeysto.
Marka odayaasha dhaqanka labada dhinac ama beelaha ee ku dareerayay degmada Qoryooley heshiiskaasi ma u dhammaayeen?
Aad iyo aaday ugu dhammaayeen. Cid nabadiida oo u shaqeysa nabadiidka taas warkeeda aad degaysanayso ma jirto in anaga qof walba oo nabadda aanan ogoleyn waxaan u maqaanaa inay yihiin nabadiidka cid u adeegaysa ugus oo cadowga ummadda soomaaliyeedna ah ayagana cadowgaas tay lamid noqonayaan. Marka dad qaylinaya waa aragnay idaacadaha ka hadlaya nabadda ma rabniyey leh, laakiin waxaan leedahay nabad haddaada rabin oo aad dagaal rabtid nabadiidka shabaab ayaa dagaal diyaar u ah ayagaas la aad ayagaasina garabkooda soo istaag hadaa anagana soo wareis hadii kalna ayagaasa dagaalo dagaalan u baahan in la xoreeyo qeyb ka noqon leenah.
Xaaladda degmada Qoryooley ayaa haatan degan, waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada. Colaadda ka jirtay degmada Qoryooley ayaa sababtay barakac xooggan kadib markii dagaalo ay ku soo noqnoqdeen degmadaasi, waxaana dagaaladaasi ay salka ku hayeen isqabqabsi dhanka maamulka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan si rasmi ah u sii xiday heshiiska qaramada midoobay ee ka hortaga dembiyada abaabulan ee caalamiga ah ee UNTOC, waxayna noqonaysaa dalkii ugu dambeeyey ee ku biira heshiiskan kadib markii magaalada Muqdisho uu si rasmi ah ugu siixay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Tallaabadan ayaana ka dhigan in Soomaaliya ay kasoo kabanaysa colaado muddo dheer ay wixii hadda ka dambeeya dalalka qaybta ka ah heshiiskan iska kaashan doonaan ka hortaga dembiyada abaabulan iyo shaqsiyaadka geysta. Dembiyada ugu badan ee caalamiga ah ee xuduudaha ka gudba ee xeerkan uu ka hortagayo ayaa waxaa ka mid ah kuwa argagixisada, ka ganacsiga hubka, daroogada, magafayaasha wax tahriibiya, afduubka, lacag dhaqidda, musuqmaasuqa iyo dembiyada dagaalka, kuwaasoo Soomaali badan ay dhibaato kala kulmeen. Haddaba in Soomaaliya ay ku biirto heshiiskan muxuu uga dhigan yahay dalka? Maxayse yihiin waxyaabaha ay ka faa'iidi doonto? Iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey Maxamed Mukhtaar oo ah madaxa Machadka Cilmi Baarista Sibam, horeyna u soo noqday wasiirka batroolka ee Soomaaliya.
Intii Soomaaliya muddo dheer waxaa lagu eedeyn jiray manaha meel aanu sharciga si fiican ugu shaqeyn, lagu ixtiraamin, meel dembiyada laga soo agaasimo ay u gudbaan wadamada kale ee deriska ah ama badaha Soomaaliya saameeya. Marka in ay ku biirto runtii waa tallaabo dhanka wanaagga ah loo qaaday, sababto waxay muujinaysaa Soomaaliya inay tahay wadan sharciga ilaalinaysa, ixtiraamaysa, ee kalena shaqeynaysa bulshada caalamka inteeda kale. Wadamada xubnaha ka ah ayay wada shaqeyn dhow oo xagga la dagaalanka dembiyada ay wada yeelan doonaan. Taana marka waxay xoojinaysaa in Soomaaliya ay hesho saaxiibo si dhow ula shaqeeya la dagaalanka dembiyada agaasiman ama abaaburan.
Marka ay noqoto gudaha Soomaaliya dembiilayaasha gudaha Soomaaliya wax ka geysta dibadda u dhoofa, waxay u badan tahay Soomaaliya haddii ay codsato dalalka ay tagaan in laga caawiyo oo loo soo qabto. Marka kuwa caalamka dembiga kasoo gala ee laga yaaba inay Soomaaliya ku dhuumanayaan, Soomaaliya awood intee le'eg ayay u leedahay inay qabato oo ay dib u celiso ama dalalka ay kasoo galeen ay ku celiso? Mar haddii xuduudihii iyo badiiba ay furan yihiin oo laga yaaba inay dhinacay doonaan kasoo geli karaan?
Runtii qarsoodi ma aha in Soomaaliya uu culays ka jiro meelmarinta sharciga iyo ilaalintiisa, sidoo kale ilaalinta xuduudaha waxa soo gelay iyo waxa ka baxayo. Sidoo kale dowladda Soomaaliya maadaama de federaal la qaato wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, manaha inay caqabad ka jiraan taas qarsoodi maaha. Balse laakiin ujeedada Soomaaliya kaga mid noqoto waxay tahay, waxay aaminaysaa in caalamkana ay kala shaqeyso ayadana laga saacido sidii shuruucda Soomaaliya ay ku furin lahayd shuruucdaasna ay u samaysan lahayd. So marka waa wax laga fikirayo horta waa mustaqbalka dheer ee kuma koobna kariya waxa hadda taagan. Markay imaado meelmarinta shuruucda heshiisyada caalamiga, markay Soomaaliya soo gasho, laba culismo ayaa mar walba soo laalaato ka jiro oo arrintan ah: kabaasitiga awoodda ee dowladda ee u leedahay inay ku meelmariso wixii heshiisa soo qaaday, iyo sidoo kale waxaan loo yaqaan coordinationka oo ah isku xirka ama xiriirinta wixii caalamka ka socda iyo waxa Soomaaliya laga rabay sida laysu waafajin lahaa. Labadaas culaas ayaa ka jiro, balse tan marka waxa ayda usii dheer arinta musuqmaasuqa sababta musuqmaasuqa dadka sameynaya waa dad awood leh oo macnaha saameyn siyaasadeed saameyn dhaqaale leh marka wuxuu isku dayayaan inaanay shuruucda la meel marin inaa macnaha ay ka hortagaan wax alaali wixii caqabad ku noqon kara maslaxadooda gaarka ah inay meel maraan marka saddexaas arin ayaa soomaaliya kahor imaanayso balse laakiin waxay tallaabada ugu fiican waxay tahay in loo qaado bal dhankaas in la dareemo inay muhiim tahay loona socdo la dagaalanka arrimaha dambiyada abaabulan oo noocay doonanba ha noqdaan ama ha noqdaan kuwan dadka qaxootiga ha noqdaan ama waxaan loo yaqaano hubka ha noqdaa ama waxyaabaha daraagiska ha noqdaan iyo wixii lamidka oo dhan lacagaha musuqmaasuqa waxaasoo dhan in wax laga qaban doono mustaqbalka oo soomaaliya dhankaas ay u socoto waa arrin fiican.
Soomaaliya heshiiskan waa saxiixday marka maxay yihiin marka ama ugu waaweyn dembiyada abaabulan ee caalamiga ah ee qaaradaha isaga gudba oo Soomaaliya ma aragtay laga galo maxaa ka mid ah dembiyadaas?
Dembiyadu way fara badan yihiin oo de abaabulan anaga laakiin kuwa hadda Soomaaliya taabanaya ee tooska hadda culays weyn ugu haya waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaana qulqulka hubka oo hubka sida sharci darada ee dalka kusoo gelaya ama inta halkan laga qaadaday meel kale ee loo gudbinayo waa dhibaatada weyn ugu hayso sidaan ognahay dhowr jeer waxaa dhacay ama in badda uu kasoo galay ama beriga uu kasoo galay ama Soomaaliya inta laga qaaday meel kale lageyay waa mid arrimaha tahriibka macnaha dee qaxootiga aan u naqaano ama ha noqdaan dad soo dhex maraya ayada laftigeeda oo waddamo kale usii socda ha noqdo ama dad halkan ka hayaamay ha noqdaan waa arrimahaas oo kale manduuliyaasha noocyadeeda kala duwan waxay doonaanba ha ahaadaan ayada laftigeeda macnaha Soomaaliya waxay dadka qaarkood u arkaan meel lasoo marsiin karo oo dee u nugul maadaama xuduudaha aanay la ilaalin iyo arrintan musuqmaasuqa oo ah macnaha dee lacagihii in dalkii laga bixiyo ama ama burcad badeed ha ku yimaado ama lacag kaloo si xun inta loo maamulay wadanka laga dhacay ha noqoto mana waxyaabahaas waa waxyaabaha Soomaaliya ee taabanaya hadda ay la tacaalayso lana filayo inuu sharcigan ay heshiiskan uu ka caawiyo.
Marka sidee Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa heshiiskan maadaama ay adag tahay Soomaaliya inay kontaroosho xuduudaheeda gaar ahaan marka ay noqoto dhulka iyo badda?
Soomaali sidaa ognahay macnaha heshiise badan oo caalamka jira ayay xubin ka tahay. Ujeedada loo socdana waxay tahay in maalin la gaaro in Soomaaliya ay isku filnaato sugitaanka xuduudaheeda, la dagaalanka musuqmaasuqa, la dagaalanka waxyaabahan dambiyada agaasma noocay doonanba ha ahaadaan. Marka horta taas oo marka meesha loo socdo suuragalna maaha in la yiraahdo maadaama aanan hal mar wada fulin karin xubinka ma mid noqonayno. Marka in la dhiso awoodda hay-adaha dowladda, ha noqdo baarlamaanka, ha noqdo hay-adda fulinta, ha noqoto hay-adda shaqo dejinta, waa saddexda hay-adooda dowladda loo baahan yahay marka laga hadlayo state building-ka in ay macnaha wax ka qabta. Marka arrimahaas ayaa aan sugay.
Dhibaatooyinka ugu badan Soomaaliya ay wajahayso waxaa ka mid ah dhinaca tahriibka oo kale oo dhalinyaro badan ayay waddanka ay ka tagaan. Dabcan tacdiye ayaa loo geystaa oo magafayaal ayaa qafaasha madax furasho ayaa loo qabtaa dad kala gudbinta. Marka arrintaas oo kale heshiiskan dembiyada abaabulan oo Soomaaliya ay saxiixday muxuu ka tari karaa ama uu kusoo kordhin karaa oo wanaaga?
Runtii la dagaalanka tahriibka horta waa laba wajah ayuu ka kooban yahay. Horta inta hore oo dee anaga Soomaaliya ha nuqsays waxay tahay inaan dhalinyaradeena fursad u abuurno oo aan keeno duruuf aanay dalka kaga cararin oo aanay macnaha waddanka kaga tegin. Taa horta ku dhigan mas-uuliyadaas Soomaalnimada wayna wada saaran tahay balse laakiin kamid noqoshahan aan kamid noqonan waxay tahay waxaa jira dad ka ganacsado oo macnaha dabiic ah oo si fiican helayaan. Soo marka dagaalka taas ayuu ku saabsan yahay in macnaha wax laga qabto oo aanan loo suuragelin inay ka faa'iidaystaan duruufaha shaqsiyadeed ee dhalinyarada haysato.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Mukhtaar oo madax ka ah xarunta cilmi baarista CBAM, horeyna usoo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya oo iigu waramayay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa la wareegtay warshad soo saari doonta oksijiinta caafimaadka ee isbitaalada ay bukaanada u isticmaalaan, taasoo dhaqaalihii lagu soo iibiyey ay bixiyeen shacabka iyo ganacsatada magaalada Boosaaso oo iskood isu abaabulay. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland qaybteeda gobolka Bari, Saciid Maxamed Waraabe, ayaa idaacadda v o a u sheegay in warshaddan oo baahi loo qabay ay soo saari doonto oksijiin loogu talagalay caafimaadka, taasoo markii hore bukaanada lacago looga qaadi jiray. wuxuu warramay wariyaha v o a da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Oxygentana waa warshad oxygen plant weeye, waxayna soo saari doontaa oxygenta loogu talagalay in loo isticmaalo arrimaha caafimaadka ayaa loo isticmaali doonaa. Dabcan haddaba waa la isticmaalaa, laakiin dee awal oxygentu waxay ahayd wayna yarayd. Ganacsiga ayaana loo isticmaali jiray, ganacsi ahaan baa loo iibsan jiray. Laakiin hadda guud ahaan gobolkan bari wuxuu leeyahay oxygen plant loogu talagalay in looga faa'iideeyo arrimaha caafimaadka.
Horey baahi intee le'eg baa loo qabay oxygenkan guud ahaan gobolka?
Niyo oxygenta dee faa'iideeda waxaa ka garan karaysaa magacay wadato, oo oxygentu waa hawada aan neefsanayno weeye. Dabcanna inta badan waxaa loo isticmaalaa badbaadinta bukaanka, loo isticmaalaa qalinada, loo isticmaalaa dadka neeftu ay dhibaataynaysa ayaa loo isticmaalaa. Waa badbaado, marka oxygen haddaad maqashid waa badbaado bini aadan weeye. Baahideeduna ma aha baahi dhammaata, waa baahi joogta ah oo ka mid a baahiyaha caafimaadka caadiga ah. Innagi aan soo saaranayno oo warshaddii halkaa noo taallo oo aan ganacsi ahaana loo iibinayno, dabcan dhaqaalo badan ku bixi jiray, laakiin hadda iyadii ay shaqaynayso oo la isticmaalayo oo bulshada lagu badbaadinayo inagu aan leenahay, intaasaa wax weyn ah oo guud ahaan gobolkan maadaama uu yahay gobol aada u ballaaran oo gobollada guud ahaan ugu weyn Soomaaliya Puntland ugu weyn uu yahay, bulshadiisuna aada u ballaaran tahay, adeega caafimaadka ee public iyo private-kuna aada u ballaaran yahay. Waxaa rajaynaynaa in faa'iido badan ay bulshada u tari doonto.
Oxygenkan in la keeno oo la soo iibiyo yaa iska kaashaday?
Dabcan oxygentan dee baahi bay ka mid ahayd baahiyaha caafimaadka oo taagan. Kabacdina anaga wasaaradda caafimaad ahaan gobolka bari iyo wasaaradda dhexe waxaan iska kaashanay inaan kulan la qaadanay ganacsatada ku sugan gobolkan bari reer Puntland. Kabacdina waxaan u bandhignay baahida in oxygentan loo baahan yahay, iyaguna way soo dhaweeyeen, wayna nagala qayb qaateen, waana soo iibiyeen. Haddana waxay inoo taallaa Boosaaso. Sidoo kale waxaa dowladda Puntland ay bixisay dhulkii iyo meeshii laga dhisi lahaa. Sidoo kale waxaan dhismo uga helnay mid ka mid a hay-adaha maxalliga ah oo iyadu sabab u ahayd in la dhiso. Marka beyskii laga dhisi lahaana waa loo dhisay, oxygentiina waa la keenay. Haddana waxaa hawada kusoo jira injiin loogu talagalay oo ilaa 250 kva ah in iyada lagu istaaro iyadu ay iska leedahay oo korontada keliya si aan loogu haleynin. Marka process iyo dadaal iyo codsi xagga wasaaradda caafimaadka ka yimid gobolka bari iyo wasaaradda dhexe buu ahaa. Ilaahayna waa nagu guuleeyey, ganacsatadeena waa soo dhaweeyeen. Waana uga mahadcelinaynaa runtii sida inoo ajiibeen iyo si hawsha ugu istaageen, waana ku mahadsan yihiin.
Waya doctor, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Saciid Maxamed Waraabe. Marar badan ayaa dhacday bulsho intay lacag iska ururiyaan, qalab soo iibiyaan, oo haddana la rabeeyey in iyagii lagu celiyo oo si bilaasha loogu shaqeeyo. Mararka qaarkood waxaa laga soo sheegaa gobollada Soomaaliya iyo guud ahaan qaybo ka mid a Puntland oo kale in haddana oxygenkii ama qalabkan noocan lamid a in bulshadii dib looga iibiyo ama dhaqaale laga siisiyo. Tani maxay kaga duwanaanaysaa?
Horta bulshadu marka ay maal gashanayso caafimaadkeeda ama markay maal gashanayso wax iyada dan u ah, macnaheedu ma aha in waxaas uu noqonayo wax meel iska yaala oo sidii bariiskii loo quudanaya ma aha. Shaygan hadduusan xanaane helin, hadduusan shaqaalaha gacanta ku haysan mushaahar helin, haddaanu maintenance helin, haddaanu spare party helin, haddaanu koronto iyo biyo helin, haddaanu sidaa u shaqaynayn masii jiri karo. Marka way kala duwan tahay shacabka loogu adeegaya iyo sidee loogu adeegaya, way kala duwan tahay. Marka shacabka loogu adeegaya waxaana isticmaalaya oo ay gaar u tahay adeega caafimaadka. Dabcan private ma noqonayso wax qudad leeyahay ma aha, oo dee public weeye.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Saciid Maxamed Waraabe oo u warramayay wariyaha v o a da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana Garowe, dadweynaha reer Garowe ayaa aad uga helay dukaan dhowaan markii ugu horreysay laga furay magaaladaasi oo wax kasta oo yaala ku iibiya $1. Dadweyne aad u badan ayaa ku soo xoomay markii dukaankaasi la furay. Warbixintan waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
dukaankan oo dhowaan laga furay magaalada Garowe laguna magacaabo Bafa $1 store ayaa ganacsatada hirgelisay ay sheegeen in wax kasta oo yaala ay yihiin $1. Arintan waxa ay keentay in dadweynaha ay soo jiidato
inaa businesskan furo. Marka hore wuxuu ku yimid marka aragna magaalada Sicil Bararka xun ka jira, dadkii inay kala baxbaxeen, dabadabaqad aadeen. Marka waxaan ku fikirnay inaan u sameyno $1 store oo markaas qof walba uu imaan karo ku adeegan karo, sida dadka danyartale, dadka wax haystaba. Marka businesskan wuxuu ahaa business loo baahnaa magaalada.
Dadka ayaa isweydiinaya sababta ay ganacsatadan ay u sameeyeen qiimo dhimistan aadka u weyn. Qaybtood waxay isweydiinayeen maxaa ka qaldanaan kara alaabta oo ganacsatada ay aad qiimahoodu hoos ugu dhigeen?
Wasaaradu ugu horeeyay marka businesska furnay oo dadku aad isku waydiinayeen suuqa ay dadka noo yimidba, marka dadka anagu u sheegnay waxa ku dhacay alaabtan waa alaab quality leh, waxaan u baahan tahay alaabteedu bagaash shopping kuun ugu yaraa saas ay tahay shopping ka hataa dheedka ba ku yaraa xilli ku soo baxay xilli ku dhacayo. Marka dadku waa run waxay dhahayaan alaabtan waxa ka khaldan camal oo kale, maadaama magaalada laga helay shay $1 ah markii anaga la fiirsanaa alaabta hayno. Ta kala brandigaana oo brand adduunka dhan ka jira $1 store anaga ugu horeyna kaliya garow maxaa la bixiyaa oo ku cusub yahay Soomaaliya.
Dad aad u fara badan ayaa yimid markii ganacsatada ay si toos ah u fureen kadib muddo badan oo la hadalhayay, waxaana dadweynaha oo aad u fara badnaa ku adkaatay in si sahlan ay ku dukaameystaan iyadoo weliba maamulka dukaanka ay isku dayeen inay hagaan.
Nuuxa waxaa ka mid a dukaanka kuu markaa fureenay waxaan ku fikirnay inuu ahaa dukaan normal u noqon doono, dadku caadi u soo galaan, caadi uga baxaan, dadka inta qaabili karaa inoo imaan karaan. Laakiin markaan furnay wuxuu noqday of crowd, intaan filaynay 4 jibaar 10 jibaar baa weyn baa dhihi karnaa. Marka waxaan ugu adkaatay dadkii inay soo galaan oo adeegtaan oo baxaan. Marka maalmihii hore caqabada waxaa la kulanay ah dadka customerka inay gudaha soo galin oo adeegtaan oo si normal u baxaan. Marka waxaa marka caqabadahaas hor yimaadeen waxaan bilownay inaan jarno boonooyin oo dadka dhahna subaxii 5 imaada inta boono haysta unba u shaqayn karnaa.
Haddaba maxaa soo jiitay dadka faraha badan ee feelka dheer u galay inay dukaameystaan?
Meeradan waxa yaalo waxyaalahan banaanka magaalada laga keeno oo annaga yani dhib bay nagu ahayd inaan helno. Hadda waxaan ku helnay lacag qiimo jaban wixii aad helaysid, yani haddana yani wax walba aan dhihi karaa waxyaalahan badan ma waleyn runtaa fiicane.
Arrimaha kale la isweydiinayo ayaa ahayd in wax faa'iido ah ay ka helayaan iyo in kale ganacsatada hirgelisay iyadoo alaabta la canshuuray lagana keenay dalka dibadiisa. Arintan ayaan mar kale weydiiyay.
Marka anaga gabdhaha isla furnay businesskan dhinaca baahida may imaan kaliya waxay timid inaan dadka u danayno oo dadku dukaankan uu noqo dukaamada adduunka dukaan ka mid a $1 store ah. Marka waxaan isku daynay inaan waxba saarsan bashaydi oo bontowan aan faa'iida ka raadino, in wixii socda alaabtii dadka gataan annagana wax yar aan faa'iidno. Ana wax baan dadka saarsan haddii sida saxda u gadi lahayn alaabtada aan gadmaana gadneyn oo sida ganacsada kale ahaan lahay waxa laga yaabaa 2-3 sano alaabta meesha noo saarnaato. Marka taasaa keenaysa inaan qaqaysino.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Good low, Nibahio, Nikabal Gurgurtio. qoriyo la siiyo yow gubay tacayle danta law ka tagi nana jaray gasinki booday lama culaati
استاسي وكلو قيو فيصل عمر بشتيق ايا اودن بيسيدة عدين يصبح لموتن اذا عدين قلم نمنا نبت قليو
وضي لعما علاتي I'm going to go to the hospital.